Эфирде Азатлык радиосу, ассаламу алейкум. Toshkentda soat 8, bugun 18 noyabr chorshanba, ozodlik to'lqinlarida tongi dastur davom etyapti. Pragadagi studiyadan Nodira, dasturimizdan o'rin olgan ba'zi lavhalarning sarlavhalari. O'zbekiston Qozog'iston bilan chegarasini cho'chqa grippi bois bir tomonlama tartibda yopgani xabar qilinmoqda. Transparency International tashkiloti O'zbekiston yana eng korrupsiyalashgan davlatlar safida qoldirdi.
O'zim organda ishlaganman-da. Bizda shu faqat korrupsiyada ishlayotgan barlarni juda ham qiynashadi.
O'zbekistonda 1-dekabrdan boshlab yana oylik pensiya va nafaqalar o'rtacha 12% oshiriladigan bo'ldi. Eng kam ish haqqi endi 37680 so'm bo'ladi.
Har odam har kuni 60 sentdan daromad qiladi degani. Bu daromadni faqat Afrikadagi changalzorlarda yashaydigan odamlar olishadi.
Ozodlik tinglovchisi Janubiy Koreyada bedarak yo'qolgan ukasini qidirib yordam so'ramoqda.
Iloji bo'lsa yordam bersanglar qidirishga. Juda minnatdor bo'lardim. Juda ham intiqlik bilan kutayapman.
Imomali Rahmon Markaziy Osiyoda yirikligi jihatdan yagona bo'lishi kutilayotgan gidroinshootni fuqarolarga aksiya sotish yo'li bilan qurish niyatini bildirdi. 17 noyabr kuni Chexiya va Slovakiyada Yevropada kommunistik diktaturaning qulashini boshlab bergan Baxmal inqilobi 20 yilligini nishonlandi. Shuningdek, erkin mikrofon eshitishning navbatdagi soni ham bugungi dasturimizda.
Qorni to'q yursa, mehmon kelsa, yaxshi kuzatib olsa, bolalarini issiq kiyintirsa, suvda qoldi o'ylayman menimcha.
Endi esa tonggi xabarlar bilan Hurmat Bobojon tanishtiradi. Marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. So'nggi soat xabarlari qisqa satrlarda.
The short answer.
Bugun Shvetsiya poytaxti Stokgolm shahrida Rossiya-Yevropa ittifoqi sammiti bo'lib o'tadi. Chexiya va Slovakiya Baxmal inqilobining 20 yilligini nishonlamoqda. Slovakiya 250 nafar harbiy xizmatchisini Afg'onistonga jo'natadi. Eronda hukumatga qarshi namoyishlarda qatnashgan 5 nafar shaxs o'limga hukm etildi. Somali qaroqchilari o'tgan oy qo'lga olingan Ispaniyaga qarashli baliqchi kemasini qo'yib yubordi. Internetda Rossiya huquq-tartibot organi xodimlaridan yana birining video murojaati paydo bo'ldi. Demak, bugun Shvetsiya poytaxti Stokgolm shahrida Rossiya Yevropa ittifoqi sammiti bo'lib o'tadi. Unda Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedevning qatnashishi kutilyapti. Shuningdek, Yevropa ittifoqiga raislik qilayotgan Shvetsiya bosh vaziri Frederik Reinfeldt, Yevropa komissiyasi prezidenti Joze Manuel Barroso sammitda qatnashadi. Rossiya va Yevropa ittifoqi o'rtasida energetika sohasida hamkorlikni mustahkamlash, moliyaviy bo'hron oqibatlarini birgalikda bartaraf etish kabi masalalar muhokamasi sammit kun tartibiga kiritilgan. Shuningdek, sammitda Rossiya tomoni o'z fuqarolarining Yevropa ittifoqi davlatlariga vizasiz safar qilishlari masalasini ko'tarishi kutilyapti. Chexiya va Slovakiya Baxmal inqilobining 20 yilligini nishonladi. Ushbu sana munosabati bilan Pragada tadbirlar bo'lib o'tdi. 1989-yil 17 noyabr kuni qon to'kilishsiz boshlangan inqilob Chexoslovakiyada kommunistik rejimni qulatgan edi. Mazkur sana munosabati bilan Pragada bo'lib o'tgan tadbirda Chexiya prezidenti Václav Klaus va bosh vazir Jan Fischer ishtirok etdilar. Chexiyaning avvalgi prezidenti taniqli dissident Václav Havel Baxmal inqilobining 20 yilligi munosabati bilan qilgan tutquda jumladan shunday dedi. Biz bugungi globallashuv davrida mustabid o'lkalarda huquqlari toptalayotgan insonlar taqdiriga befarq bo'lmasligimiz, ozodlik istayotgan bu insonlarga qo'l cho'zishimiz kerak. Qandaydir shartnomalar evaziga inson huquqlari toptalishiga jim qarab turmasligimiz lozim, dedi Václav Havel. Baxmal inqilobidan so'ng 1990-yilda Chexoslovakiyada 40 yil ichida ilk bor demokratik saylovlar o'tkazildi. 1993-yilga kelib esa siyosiy yetakchilar kelishuvi bilan mamlakat, ya'ni Chexoslovakiya, Chexiya va Slovakiyaga bo'lingan edi. Toshkentlik jurnalistga Amir Temur xiyobonida asrlik daraxtlar kesilayotganini suratga olishga to'sqinlik qilingan. UzNewsNet internet nashrining xabar qilishi, jurnalist Aleksey Volosevich daraxtlar kesilishini suratga olayotgan payt uning oldiga fuqarolik kimidagi ikki shaxs kelgan va ular o'zlarini tanishtirmasdan tasvirga olishni to'xtatishni talab qila boshlagan. Volosevich ulardan hujjat ko'rsatishni yoki hech bo'lmasa o'zlarini tanishtirishni so'raganida ular militsiya xodimlarini chaqirishgan va jurnalistni hibsga olishni buyurishgan. Shundan so'ng uni mashinaga solib Yunusobod tumani ichki ishlar bo'limiga olib borishgan. U yerda Volosovichning so'zlariga ko'ra, undan barcha fotosuratlarni o'chirishni talab qilishgan. Amir Temur xiyobonidagi 100 yillik daraxtlarning kesilishi mana deyarli bir haftadan buyon davom etmoqda. Xabarlarga biroz so'ngra yana qaytamiz.
Bugungi iqtibos.
The short answer is that the situation is very bad. Out of 180
qisqa javob, vaziyat juda yomon. Korrupsiyani baholash indeksining bu yilgi ro'yxatiga kiritilgan 180 davlat ichida O'zbekiston 174-o'rinni egallagan. Chad, Iroq, Sudan, Myanmar, Afg'oniston va Somali esa O'zbekistondan keyingi o'rinlarni egallagan. Menimcha, bu O'zbekiston xalqi uchun juda yomon va noxush xabar, chunki bu xalqaro biznes jamoatchiligi tomonidan ushbu mamlakat korrupsiya keng tarqalgan, biznes yuritishda katta riskka duch kelish mumkin bo'lgan davlat sifatida tan olinganini anglatadi. Korrupsiya darajasini aks ettiruvchi 10 ball shkalada O'zbekiston 1.7 ball olgan xolos.
Korrupsiyaga qarshi kurashni olib boradigan Transparency International tashkiloti vakili Miklos Marshallning aytishicha, demak, yangi hisobotda korrupsiya hamon dunyo bo'ylab keng tarqalgani muammoligicha qolayotgan bir muammodir. Tashkilotning yangi hisobotida O'zbekiston 180 mamlakat orasida 174-o'rinni egallagan. Bu korrupsiya darajasi O'zbekistonda eng yuqoriligidan darakdir.
Bizga yozadilar.
Sinovchi ozodlikda yoritilayotgan mavzular xususida o'z fikr mulohazalaringizni bizga yo'llang, biz ularni kundalik eshitirishlar va internet sahifamizda berib borishga harakat qilamiz.
Aziz tinglovchi, ozodlikka yetkazmoqchi xabarlaringizni +420 602 612 713 telefoniga SMS tarzida yuborishingiz mumkin. Takrorlayman. Demak, mamlakat kodi +420 telefon raqami 602 612 713. Xabarlaringizni kutamiz. Batafsil gaplashmoqchi bo'lsangiz, raqamni terib, bitta gudok eshitgach aloqani uzib qo'yavering. Biz o'zimiz siz bilan bog'lanamiz. +420 602 612 713.
Ozodlikda yana xabarlar. Eronda iyun oyiga prezidentlik saylovlaridan so'ng bo'lib o'tgan hukumatga qarshi norozilik namoyishlari qatnashchilaridan 5 nafar o'limga hukm etildi. Eron mahalliy matbuotining mamlakat adliya vazirligiga tayanib xabar berishicha, sudlanuvchilarning bari jarayon davomida terrorchi va qurollangan muxolif guruh a'zolari sifatida ayblangan. Associated Press agentligi iyun oyiga muxolifat chiqishlarida qatnashgan yana kamida 3 nafar shaxs avvalroq o'limga mahkum etilgani haqida bildirgan edi. Somali qaroqchilari o'tgan oy qo'lga olgan Ispaniyaga qarashli Alcarana baliqchi kemasini qo'yib yuborgan. Ispaniya bosh vaziri Jose Luis Rodriguez Zapateroning bildirishicha, garovga olingan kema bortidagi jami 36 dengizchi tirik va o'zlarini yaxshi his etmoqda. Ammo Zapatero kema ekipaji ozod etilishi uchun Ispaniya Somali qaroqchilariga yirik miqdorda tovon puli to'lagani xabarlarini izohlamadi. Avvalroq Somali qaroqchilari ommaviy axborot vositalari orqali ispan dengizchilarining $3.5 million evaziga qo'yib yuborganliklarini bildirgan edi. Isroil sharqiy Quddusda o'z fuqarolari uchun yangi uy-joylar qurish niyatida, hukumat ushbu hududda yahudiy kelganlar uchun yana 900 ta uy-joy qurish rejasini ilgari surgan. Isroil bilan muzokaralarda Falastin delegatsiyasiga boshchilik qilayotgan Asayib Irakat, Isroil sharqiy Quddusda o'z hozirligini kengaytirar ekan muzokaralardan ma'no yo'q deb aytgan. AQSh Davlat departamenti vakili Ann Kelly Isroilning ushbu rejasi Vashingtonni tashvishga solishini bildirgan. Britaniya hukumati ham Isroilning sharqiy Quddusda yangi uy-joylar qurish rejasini tanqid ostiga olgan. Avvalroq Asayib Irakat Isroil Falastin hududlarida yahudiy kelganlar uchun uy-joylar qurishni davom ettiravergach, tinchlik muzokaralari boshi berk ko'chaga kirib qolganini aytgan edi. Isroil esa, Ichki ishlar vazirligi esa sharqiy Quddusda yahudilar uchun yangi uy-joylar qurish rejasi hali ishlab chiqish bosqichida ekanini aytmoqda. Demak, bugungi xabarlar. Bugun Shvetsiya poytaxti Stokgolm shahrida Rossiya Yevropa ittifoqi sammiti ochiladi. Chexiya va Slovakiya Baxmal inqilobining 20 yilligini nishonlamoqda. Eronda hukumatga qarshi namoyishlarda qatnashgan 5 nafar shaxs o'limga hukm etildi. Internetda Rossiya huquq-tartibot organi xodimlaridan yana birining video murojaati paydo bo'ldi. Somali qaroqchilari o'tgan oy qo'lga olgan Ispaniya baliqchi kemasini qo'yib yuborgan.
yangi xabarlar edi. Ozodlik to'lqinlarida siz. Dasturimiz davom etadi. O'zbekiston Qozog'iston bilan chegarasini cho'chqa grippi bo'yicha bir tomonlama tartibda yopgani xabar qilinmoqda. Transparency International tashkiloti O'zbekistonni yana eng korrupsiyalashgan davlatlar safida qoldirdi. 1 dekabrdan boshlab O'zbekistonda oylik pensiya va nafaqalar o'rtacha 12% ga oshiriladigan bo'ldi. Eng kam ish haqqi endi 37680 so'm bo'ladi. 17 noyabr kuni Chexiya va Slovakiyada Yevropada kommunistik diktaturaning qulashini boshlab bergan Baxmal inqilobining 20 yilligi nishonlandi. Imomali Rahmon markaziy osiyoda yirikligi jihatdan yagona bo'lishi kutilayotgan gidroinshootni fuqarolarga aksiz sotish yo'li bilan qurmoqchi ekanini bildirdi. Shuningdek, dasturimizdan erkin mikrofon eshitirishning navbatdagi soni ham o'rin olgan. Ozodlikni to'siqsiz o'qishning yana bir imkoni paydo bo'ldi. Bu darvoza.com saytidir. Darvoza.com ozodlik veb-saytining ochiqchi bo'lgan sayfon linkiga to'ppa-to'g'ri yo'l. Bir narsaga e'tibor bering. Darvoza.com sayti nomini yozganda odatdagi 3 ta W ni yozmang. Darvoza.com ozodlik saytiga yo'l. Darvoza.com ozodlikka olib chiquvchi eng yaqin yo'l. O'zbekiston 15 noyabrdan boshlab Qozog'iston bilan bo'lgan chegara o'tkazuv punktlarini yopgani xabar qilinmoqda. Bu tadbir cho'chqa grippini O'zbekistonga kirib kelishi oldini olish uchun qo'llangani aytilmoqda. Chegaradan faqat maxsus taklifnomalar yoki telegrammalar kabi asosli hujjatlari bor odamlargina o'tishi mumkin. O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligi bergan ma'lumotga ko'ra esa hozircha O'zbekistonda birorta ham cho'chqa grippiga chalingan odam qayd etilmagan, biroq mamlakatga qo'shni bo'lgan Qozog'iston va Qirg'izistonda o'nlab odamlar bu tashxis bilan bemorxonalarga yotqizilmoqda.
O'zbekistonning Qozog'istonga tutash chegara o'tkazuv punktlari yopilganini Toshkentlik Baxtiyor aka ham tasdiqladi.
Qozog'iston bilan chegara hozir Rabiya Toshkentdan Aleksa degan 3 post yopilganligini bugun eshitdim. Shu yopilgan yopilgan faqat haligi telegramma bo'lib favqulodda hodisalar bo'lsa kerak yaqin odamlarga o'tkazilgan, umuman hech kimga o'tkazilmagan. Cho'chqa grippi deyishadi. Buni ustiga hozir mana bu Toshkentda mahallalarda yopilibdi, ba'zi Yunusobodda nari chetida maktab bor, buni bilmadim. O'sha yerda ham shunaqa cho'chqa grippi bilan shubha qilishganda maktabni vaqtincha o'qishni to'xtatib qo'yadi shekilli.
Toshkent viloyat boshqona qo'mitasining o'zini tanishtirmagan xodimining aytishicha o'tkazuv punktlari tamoman yopilgani yo'q. Zarur ish bilan borayotgan yoki kelayotgan odamlar ikki tomonga ham o'tkazilyapti.
Yopilmagan, nima asos bilan chiqariladi, butunlay yopilmagan. Asos bilan, masalan, prilaksilni bo'lsa, telegramma bo'lsa, ta'ziya bo'lsa, yo'q, biz komandirovka ish bilan borayotgan bo'lsa, chiqariladi.
Bojxona qo'mitasi mulozimi so'zlariga ko'ra, cho'chqa grippini kirib kelishini oldini olish uchun chegara o'tkazuv punktlarida karantin e'lon qilingan, biroq Qozog'istondagi o'zbekistonliklar yoki O'zbekistondagi qozog'istonliklar bemalol o'z yurtlariga qaytishi mumkin. Qozog'iston Sog'liqni saqlash vazirligi ayni paytda mamlakatda cho'chqa grippi bilan og'rigan bemorlar yo'qligini aytmoqda. Biroq mustaqil manbalar mamlakatda o'nlab fuqarolar cho'chqa grippi bilan kasalxonalarga yotqizilganini ta'kidlamoqdalar. O'zbekistonning qo'shnisi Qirg'izistonda cho'chqa grippi bilan xastalanganlar soni 38 kishiga yetdi. Bu odamlarning 24 nafari Qozog'iston va Rossiyadagi mehnat muhojirlari. Bu haqda Qirg'iziston Sog'liqni saqlash vaziri Sobirjon Abdukarimov jurnalistlarga xabar berdi. Farg'ona viloyatining Qirg'izistonga tutash chegara o'tkazib punktlari esa hozircha yopib qo'yilgani yo'q. Bu haqda viloyat bojxona qo'mitasining xodimi aytib berdi.
Endi hozir Qirg'iziston bilan piyoda bordi keldi bor, aslan bizda karantin sulujba shu diskovlar qilingan, endi kirib chiqishyapti odamlar.
Bemalolmi yoki faqat ruxsat bilan kirib chiqilyapti?
Yo'q, endi masalan ular faqat bu viloyat, masalan Andijon, Namangan emas, o'zimizning viloyatdagilar, qo'shni nimalar kirib chiqyapti tumandagilar. Andijonda o'zosi o'tadi, bizda faqat mana shu Farg'ona viloyati fuqarolar o'tyapti. Ikkiga nimasi ochiq kirib chiqyapti fuqarolar.
Bemalol-a?
Faqat o'chirdi endi, odam kirib o'chirdi bo'lsa keyin tartib bilan o'tilyapti.
O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligi sanitariya epidemiologiya boshqarmasining o'zini tanishtirmagan va ovozini yozib olishimizni istamagan mulozimining aytishicha, shu paytgacha 2000 nafardan ortiq odam tekshiruvdan o'tkazilgan, lekin cho'chqa grippi bilan xastalangan bemorlar qayd qilinmagan. Biroq deydi boshqarma mulozimi, o'tkir respirator kasalligi ORV va mavsumiy gripp o'tgan yilga nisbatan bir oz ko'paygan. Cho'chqa grippiga gumonlanib 9 nafarga yaqin bemor kasalxonaga yotqizilib, zamonaviy jihozlar yordamida tekshirildi va ulardagi bu kasallik tasdiqlanmadi, deydi boshqarma mulozimi. Uning so'zlariga ko'ra, kasallikning O'zbekistonga kirib kelmasligiga hech kim kafolat bera olmaydi, chunki qo'shnilarda cho'chqa grippi qayd qilinmoqda, biroq biz bunga tayyor turibmiz, deydi boshqarma mulozimi.
Demak, O'zbekistonda olingan xabarlarga ko'ra, hukumat 15-noyabrdan boshlab Qozog'iston bilan bo'lgan chegara o'tkazuv punktlarini cho'chqa grippini O'zbekistonga kirib kelishi oldini olish maqsadida bir tomonlama tartibda yopgan. Ana shu xabar tafsilotlari bilan sizni Ozodlik to'lqinlarida tanishtirdik.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Transparency International tashkiloti O'zbekistonni yana eng korrupsiyalashgan davlatlar ro'yxatida qoldirdi. O'tgan yili ro'yxatda 166 o'rinni egallagan O'zbekiston bu yilgi ro'yxatda 174 o'ringa tushib qoldi. Korrupsiya muammolari bilan shug'ullanuvchi ushbu tashkilot 2009 yilgi korrupsiyani baholash indeksini e'lon qildi va unda dunyoning 180 davlatidagi korrupsiya bilan bog'liq vaziyatni o'rgandi. Tashkilot qo'llagan metodikaga ko'ra 10 ballga yaqin baho olgan mamlakatda korrupsiya darajasi eng past, quyi nuqta 0 ga yaqin baho olgan mamlakatlarda esa korrupsiya darajasi eng yuqori. Hamkasbim Hasanjon, Transparency International tashkilotining Yevropa va Markaziy Osiyo bo'yicha direktori Miklush Marshall bilan suhbatlashdi.
Daniya va Singapur 9.13 va 9.12 ball bilan Transparency International ro'yxatidagi 2- va 3-chi o'rinlarni egallagan. Tashkilot ro'yxatidagi 180 ta davlatdan faqat 60 tasi 5 va undan ortiq ball olgan xolos. Markaziy Osiyo respublikalaridan Qozog'iston 2.17 ball bilan 120-chi, Tojikiston 2 ball bilan 158-chi, Qirg'iziston 1.9 ball bilan 162-chi, Turkmaniston 1.8 ball bilan 168-chi va O'zbekiston 1.7 ball bilan 174-chi o'rinni egallagan. Shu munosabat bilan biz Transparency International tashkilotining Yevropa va Markaziy Osiyo bo'yicha direktori Miklos Marshallga murojaat qilib, 2009 yilgi indeksda O'zbekiston ro'yxatning quyi qismidan o'rin egallagani sababini izohlab berishni va O'zbekistondagi korrupsiyaga aloqador boshqa savollar bilan murojaat qildik.
The short answer is that the situation is very bad. Out of 180 countries.
Qisqa javob, vaziyat juda yomon. Korrupsiyani baholash indeksining bu yilgi ro'yxatiga kiritilgan 180 davlat ichida O'zbekiston 174-chi o'rinni egallagan. Chad, Iroq, Sudan, Myanmar, Afg'oniston va Somali esa O'zbekistondan keyingi o'rinlarni egallagan. Menimcha, bu O'zbekiston xalqi uchun juda yomon va noxush xabar. Chunki bu xalqaro biznes jamoatchiligi tomonidan ushbu mamlakat korrupsiya keng tarqalgan, biznes yuritishda katta riskga duch kelish mumkin bo'lgan davlat sifatida tan olinganini anglatadi. Korrupsiya darajasini aks ettiruvchi 10 ball shkalada O'zbekiston 1.7 ball olgan xolos.
O'zbekistonda korrupsiya qaysi sohalarda eng ko'p tarqalgan?
I think corruption in the public sector. In the government.
O'zbekistonda korrupsiya eng ko'p jamoatchilik sektori va hukumatda keng tarqalgan.
Korrupsiyani baholash indeksini tuzishda Transparency International tashkiloti qanday mezonlarga asoslangan, qanday manbalardan ma'lumot to'plagan? O'zbekistonliklar orasida so'rov o'tkazilganmi?
We use other institutions surveys. In the case of Uzbekistan,
O'zbekiston masalasida biz boshqa tashkilotlar o'tkazgan tadqiqotlardan foydalanamiz. Xususan, hisobot tayyorlashda Osiyo taraqqiyot banki, Economic Intelligence Unit, Ozodlik uyi kabi nufuzli 6 tashkilot o'tkazgan tadqiqotlarga asoslandik. Bu tashkilotlar hammasi mustaqil ravishda tadqiqot o'tkazgan va biz ularning korrupsiyaga oid qismidan foydalandik.
2009 yilgi hisobotda O'zbekistondagi korrupsiya darajasi avvalgi yilga qaraganda yomonlashgani ko'rinib turibdi. Sizningcha, O'zbekistondagi korrupsiya bilan bog'liq vaziyat kelgusi yillarda qanday bo'lishi mumkin?
I am optimist and I think that sooner or later
Markaziy Osiyoda korrupsiya bilan bog'liq hozirgi vaziyat og'ir bo'lishiga qaramay, men optimistman. Menimcha, ertami kechmi vaziyat o'zgaradi. Chunki bu katta resurslarga ega bo'lgan xorijiy sarmoyalarni o'ziga jalb etuvchi strategik mintaqa. Menimcha, bu davlatlar sekin, ammo bir maromda tashqi dunyoga ochiladi. Yaqin kelajakda vaziyat sezilarli yaxshilanmasligi mumkin. Uzoq muddatda mintaqa davlatlari, jumladan O'zbekiston, Turkmaniston va boshqa qo'shni davlatlarda vaziyat yaxshilanadi. Chunki ularda boshqa tanlov yo'q.
Janob Miklos Marshall, O'zbekistonda korrupsiya bilan bog'liq vaziyatni yaxshilash uchun qanday choralar ko'rish kerak deb o'ylaysiz?
Well, I think modernization of the economy, opening up the political system and those in
Menimcha iqtisodni modernizatsiya qilish, siyosiy tizimni ochish kerak. Hokimiyatdagilar hukumat rasmiylari qilayotgan ishlari uchun mas'ul ekanliklarini va buning uchun javob berishlari kerakligini tushunishlari lozim. Bundan tashqari mamlakatda matbuot erkin bo'lishi kerak, byurokratiya cheklanishi kerak. Biznes muhiti yaxshilanib, O'zbekistonda biznes yuritish oson bo'lishi kerak. Bitta yoki ikkita chorani ko'rish orqali korrupsiya bilan bog'liq vaziyat yaxshilanmaydi. Siyosiy islohotlar va iqtisodiy modernizatsiyani o'z ichiga olgan yaxshi muvofiqlashtirilgan o'nlab choralar bosqichma-bosqich amalga oshirilsa, vaziyat o'nglanadi.
Deydi Transparency International tashkilotining Yevropa va Markaziy Osiyo bo'yicha direktori Miklos Marshall.
Demak, Transparency International tashkiloti qo'llagan metodikaga ko'ra, 10 ballga yaqin baho olgan mamlakatda korrupsiya darajasi eng past, quyi nuqta 0 ballga yaqin baho olgan mamlakatlarda korrupsiya darajasi eng yuqoridir. Transparency Internationalga ko'ra, O'zbekiston korrupsiya eng rivojlangan mamlakatlardan biri. Tashkilot bu mamlakatga 1.7 ball bergan. Keling, endi o'zbekistonliklarning mamlakatdagi korrupsiya darajasiga bergan baholari bilan tanishaylik.
Korrupsiya darajasi to'g'risidagi savolimizni respondentlarimizga Transparency International qo'llagan metodikadan kelib chiqib berdik. Ya'ni, ballning yuqoriligi korrupsiyaning yo'qligi, ballning pastligi esa korrupsiyaning kuchliligi alomatidir. Toshkentlik tadbirkor bergan baho.
Menimcha 5-6 ball bergan bo'lardim. O'rta, bizda yo'q emas, bor deb turib, juda rivojlangan emas, lekin bor.
Farg'onalik iqtisodiyot o'qituvchisining fikri.
Nari borsa 4, 3 ball bilan.
Samarqandlik sobiq militsiya xodimi fikri.
Bizda shu 1 ball, eng ko'pi bizda O'zbekistonda.
Marg'ilonlik oddiy fuqaroning fikri.
O'zim yashab turgan Marg'ilonga 1 bilan ko'plik qiladi.
1 ball ham ko'plik qiladi deyapsa.
Toshkentlik huquqshunos Suhrob Ismoilov bergan baho.
Menimcha 3-4 ball bo'lsa kerak.
Eslatib o'taman, korrupsiya darajasi to'g'risidagi savolimizni respondentlarimizga Transparency International qo'llagan metodikadan kelib chiqib berdik. Ya'ni, ballning yuqoriligi korrupsiyaning yo'qligi, ballning pastligi esa korrupsiyaning kuchliligi alomati. Demak, so'rovimizda 5 kishi ishtirok etdi. Ular bergan baholarning umumiy miqdori 14.5 ballni tashkil qildi. 3-4 ballni 3.5, 5-6 ballni 5.5 deb oldik. 14.5 ballni so'rovda ishtirok etgan 5 kishiga bo'lsak, 2.9 balldan tegadi. Bizning natija Transparency Internationalnikidan 1.7 ball optimistikroq bo'lib chiqdi. Mana endi so'rovimizda qatnashganlarning o'zlari bergan baho yuzasidan aytgan izohlarini eshiting. Toshkentlik tadbirkor.
Sobiq investor parchalanib ketganda ekan, reket degan narsa chiqdi. Hozir O'zbekistonda reket bor deb aytib bo'lmaydi. Lekin shuni qanaqadir asitchalning versiyasiga o'xshagan narsalar paydo bo'lganda, bu masalan o'sha tadbirkorlik faoliyatini tashkil qilishda yoki litsenziya olishda yoki ayrim muammolarni hal qilishda bu narsa bor. Ochiqdan ochiq mana shuncha narsa berilsan, mana bu ishingni tashkillashtirib beramiz degan narsa yo'q-ku, lekin o'z-o'zidan hech qanaqa faoliyat uchun yo litsenziya yoki bir tashkillashtirish o'z-o'zidan hal bo'lib qolmaydi.
Albatta uzatishingiz kerak, dedi ismini aytmasligimizni so'ragan toshkentlik tadbirkor. Farg'onalik iqtisodiyot o'qituvchisi.
Korrupsiyasiz har qanday ish bitirishning imkoni ham bor O'zbekistonda. Katta-katta ishlarni qilsa bo'ladi. Men 8-9 ta masalan aytaylik jinoyat ishida o'zimcha o'sha mahalladoshlarimning manfaatini himoya qilib, jamoatchi himoyachi sifatida qatnashgan bo'lsam, 8-9 protsentni hammasini ham yutganman. Bir kiyim ishlatmasdan istagan korxona va tashkilotlarga borib turib, men o'zimni qonuniy haqqimda, huquqimda da'vo qilib deb erishganman. Hech bir kiyimsiz boshqasiz.
Agar ahvol shu qadar bo'lsa, farg'onalik iqtisodiyot o'qituvchisi nima uchun 10 ball berib qo'ya qolmadi? Nari borsa 4-3 ball berdi. Samarqandlik sobiq militsiya xodimi.
O'zim organda ishlaganman-da, bizda shu faqat korrupsiyada ishlayotgan ballarni juda ham qiynashadi.
Korrupsiyaga qarshi kurash bo'limi xodimlari nazarda tutilmoqda.
Oqshom kechalari kelmaydi ballar. Militsiya xonalarida yotadi. Kela olmaydi, chunki nachariklari qisib, qayerdan bo'lsang topasam deydi jinoyatchini. Jinoyat qilganmi, qilmaganmi ularga farqi yo'q, ushlab kelgin deydi.
Agar xodimlarni ko'proq ishla, korrupsionerlarni topib kel desa nimasi yomon?
Bular endi jinoyatchi bo'lmasa ham bo'lmagan kishilarni jinoyatchi deb ushlab keladilar tuhmat qilib. Mana shunisi bor. Hech iloj topolmagandan keyin bitta yarimtaga shu har xil nasha tashlaydilarmi, qurol tashlaydilarmi, xatlar tashlaydilarmi, pistolet tashlaydimi, shunaqa qilib ushlab kelish kerak.
Agar jinoyatchilarni topib olib kelsa-yu, ular begunoh odamlar deb nasha tashlab olib keladigan bo'lsa, demak, jinoyatchi o'zi aslida yo'q ekanda. Demak, korrupsioner va shu jumladan poraxo'r o'zi aslida yo'q bo'lib chiqyapti-da. Shunaqami?
Ha, yo'q. Poraxo'rlar bor. Ular hammasi katta hujjatlar, xo'jayinlarni qarindosh urug'lari. Ularni tegin olmaydi bular, bechoralar. Qo'rqadi tegishga, chunki hamma qarindosh urug' prokuraturada sudda ishlashadi. Unga teginish mumkin emas. Umuman teginish mumkin emas. Tegsa o'zini javobgar qiladimi? Ko'zing ko'rmadimi uni ishlab kelding deb.
Eslatib o'taman, ismini aytmasligimizni so'ragan Samarqandlik bu sobiq militsioner O'zbekistonda korrupsiya eng yuqori darajada deb uni 1 ball bilan baholadi. O'zini Abduhoshim deb tanishtirgan mana bu Marg'ulonlik ham korrupsiya darajasini baholar ekan 1 ball ham ko'plik qiladi degan edi.
Bundan 3 kun oldin oqshom 23dan keyin ko'chada militsiya patrul mashinasi o'zi reyd qilyapti. Shahar aynali yuribdi. Men o'zimni ishim bo'yicha aptekaga, dorixonaga dori olgani chiqqan edim. Aptekirni kutib turgan edim. Kelishdi o'zlarini maxsus mashinasida. Nimaga bu yerda turibsan deb sansiradi avvalo. O'g'lim meni sansiramay, meni yoshim katta dedim. Pulingiz bormi dedi. Nimaga dedim? Kerak dedi. Bola men doriga chiqaman dedim. Mening yonidagi turtib ketdik dedi.
Marg'ulonlik Abduhoshim akaning fikricha, militsiya xodimlarining bunday o'zboshimchaligi ham korrupsiyaning avj olgani belgisidir. Endi navbat toshkentlik huquqshunos mahalliy ekspertlarning hozir javob guruh nodavlat tashkiloti a'zosi Suhrob Ismoilovga.
O'zbekistonda korrupsiya juda keng tarqalgan, lekin ochiq oydin emas. Ba'zi bizda shu mansabdor shaxslar korrupsiyani turli xil yo'llar bilan yashirishga va uni xaspo'shlashga urinishadi va men o'ylaymanki, buni sabablaridan bittasi musulmon jamiyatida halol bo'lmagan bir sifatda pullar topishni yoki daromad topishni qoralanishi hamda mana shu harakatlarni qonun ostida shu O'zbekistondagi ma'muriy kodeksda yoki jinoyat kodeksida jinoyat sifatida yoki huquq buzarlik sifatida tan olinib, shuni jazolanishi. Mana shunaqa bir faktorlar ushlab turganligi sababli O'zbekistonda korrupsiya juda keng tarqalgan bo'lsa ham, lekin mana shu holatlar xaspo'shlashga urinladi.
O'zbekistonlik amaldor harom luqmadan va qonundan qo'rqmoqda. Suhrob Ismoilovning mana shu fikri bilan tugatmoqchimiz lavhamizni. Janob Ismoilovning fikri vaziyatni to'g'ri aks ettira oladimi? Ya'ni O'zbekistonlik amaldor chindan ham haromdan hazar qilyaptimi? Qonundan qo'rqayaptimi? Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
O'zbekistonda 1-dekabrdan boshlab byudjet tashkilotlari xodimlari maoshi, pensiyalar, ijtimoiy nafaqalar hamda stipendiyalar o'rtacha 12% oshadi. Endilikda eng kam ish haqqi 37680 so'm qilib belgilandi. Bu mablag' Markaziy bank kursi bo'yicha hisoblansa, 25 dollar qora bozor kursi bo'yicha hisoblansa esa 19 dollarga teng bo'ladi. Ammo navbatdagi oylik oshish ham o'rtacha maosh miqdorini prezident Karimov aytgan 300 AQSh dollariga yetkaza olmaydigan ko'rinadi.
Shu bilan joriy yilda ikkinchi marta oylik maoshlarining oshirilishi, biz hozir o'rtacha ish haqqi prezident Karimov aytgan 300 dollarga yetadimi yo'qmi deb boshingizni qotirmoqchi emasmiz. Keling, yaxshisi janob Karimov joriy yilning 16-noyabr kuni imzolagan farmonda qayd qilingan eng kam ish haqqi deb belgilangan pul miqdoriga diqqatingizni qaratsak. Ushbu hujjatga ko'ra 1-dekabrdan boshlab eng kam ish haqqi 37680 so'm qilib belgilandi.
37600 so'm degani 19 dollar degani, ya'ni qo'shmishtatlarning hozirgi bahosi bo'yicha 19 dollar degani. Hammasini endi chunki bozor narxi deyapman. Bir kunga hisoblasak, bir kunga 60 sent bo'ladi. Ya'ni har bir shu odam har kuni 60 sentdan daromad qiladi degani. Bu 60 sent degani Xitoy ittifoqining barcha respublikalarida ham bunday raqam yo'q. Bu daromadni faqat Afrikadagi changalzorlarda yashaydigan odamlar olishadi.
Deydi Jahongir Shosalimov. Demak, 37,680 so'm yoki 19 dollar. Xo'sh, bu pulga Toshkent bozorlaridagi narx-navodan kelib chiqib nima xarid qilish mumkin? Toshkent shahrida yashovchi tadbirkor Jahongir Shosalimov ozodlik iltimosiga ko'ra Toshkent bozorlaridagi narx-navoni o'rganib, quyidagilarni aniqladi.
Bir oyga berilganligi 37,600 so'mga 4,5 kg go'sht olinadi.
Yoki bu pulga faqat 37 litr sut olish mumkin. Sut bahosi 1000 so'mdan.
Keyin tuxum 180 dona tuxum olish mumkin.
Faqatgina tuxum olsa.
Tuxum olsa faqat 180 dona tuxum olish mumkin.
Yoki bu pulga 75 kg kartoshka olish mumkin. Kartoshkaning 1 kilosi 500 so'mdan.
100 kg piyoz olish mumkin.
Yoki bu pulga 3 kg sariyog' olish mumkin.
Xuddi shu pulga 12 litr yog' olish mumkin. Bozor narxi deyapman 3000 so'mdan.
Yog' ko'proq oshga ketadi. O'zbek dasturxonini oshsiz tasavvur qilish qiyin. Agar Toshkent bozorlaridan savdo qiluvchi shaharlik osh qilaman desa, bu qanchaga tushadi? Toshkent shahrida yashovchi Rasulbek bu borada bizga yordam beradi.
Bitta osh endi har xil endi o'ziga qarab 1 kilo guruch 6 odam yetadi.
Bir oilaga demak 1 kilo guruch qiladigan bo'lsak, qancha bo'ldi guruch?
2,5 ming.
Guruch 2,5 ming. Go'sht 1 kilo guruchga qancha go'sht solish mumkin?
2,5 kilo 4000 so'm. Yo'q, 1 kiloga 350 gram ketadi.
Qancha bo'ladi shunda?
2,5 mingni 3ga bo'ladigan bo'lsak, pastda 1150 so'm shunday to'g'ri keladi. Piyoz 500 so'm. Endi piyoz yo'q, oshga hech qancha ketmaydi. 2 dona piyoz ketadi.
2 donasi qancha bo'lishi mumkin?
Endi 2 donasi bor, 100 so'm hisoblaylik.
100 so'm. Sabzi.
Sabzi 1 kilo ketadi, 250 so'm.
Rasulbek bilan hisob kitoblarimizda ma'lum bo'lishicha bitta oshga taxminan 8500 so'm pul ketadi. Endi keyingi paytda o'zbeklar oshni go'shtsiz pishirishga ham o'rganib qolyapti. Bunday holatda osh arzonroq ham tushishi mumkin. Demak, 37,680 so'mning taxminan 8500 so'mi oshga ketsa, qolgan pulni tejab bir oyga yetkazish lozim bo'ladi. Agar yolg'iz yashaydigan kishi bu pulni bir oyga yetkazaman, qora qozonimni har kun qaynataman desa, nimalar xarid qilishi mumkin? Bular 1 kilo go'sht taxminan 7000 so'm, 1 litr yog' 3500 so'm, 4 kilo guruch 10000 so'm, 10 kilo kartoshka 5000 so'm, 3 kilo sabzi 10050 so'm, 1 kilo piyoz 500 so'm, non 10500 so'm. Agar kishi bir kunda bir buxonka non yesa, 30 kunda 30 buxonka non. Bir buxonka nonning narxi 350 so'm. Bu kiyim kechagiyu transport xarajatlaridan tashqari. Demak, eng kam ish haqi oladigan ishchi ishxonasiga piyoda borishiga to'g'ri keladi. Chunki bu maosh hatto oylik yo'l chiptasiga ham yetmaydi. Oylik yo'l chiptalarining narxi 40 ming so'm atrofida. Shuningdek, Toshkent bozorlarini o'rganib yana aniqlaganimiz shu bo'ldiki, O'zbekistonda eng kam ish haqiga 4 juft kalish olish mumkin. Lekin bu pulga kalish bilan mahsul olaman degan kishi chuchvarani xom sanabdi. Chunki bu pul ularni xarid qilishga yetmaydi.
Bir dona mahsul olish mumkin. Ba'zi mahsul kalish ham yetmaydi bu. O'zbeklarga mahsul kalish kelmasa, 35 mingga mahsul olish kerak, 10 mingga kalish. 45 ming ketadi bu pul. Ba'zi mahsul kalish ham yetmaydi.
Agar yana hisoblashda davom etsak, siz eng kam ish haqiga avtomobilingizga benzin quyaman desangiz,
endi eshiting, qizini bu pulga 35 litr benzin olish mumkin. 35 litr. Odamlar bir kunda haligi bak to'ldirish uchun 40 ming so'm sarflashadi. Bu haligi agar shu eng kam ish haqi olgan mashinasi bo'lsa-yu, bitta mashinasini to'ldirishga ham yetmaydi.
Biz yuqoridagi narxlarni hisoblashda bugungi kundagi narx navodan kelib chiqdik. Odatda oylik oshishi bilan bozorlarda narx ham ko'tariladi. Ozodlik uchun mehribon.
Hozir esa dasturimizning qolgan yarim soatlik qismida tinglashingiz mumkin bo'lgan ba'zi lavhalarning sarlavhalari. Turkmaniston hukumati bu yil muborak haj ziyoratini bekor qildi. Imomali Rahmon fuqarolarga iqtisodiy yo'l bilan Markaziy Osiyoda yagona bo'lishi kutilayotgan yirik gidroinshootni qurmoqchi. 17 noyabr kuni Chexoslovakiyada Baxmal inqilobining 20 yilligi nishonlandi. Shuningdek, dasturimizdan Janubiy Koreyada bedarak bo'lgan ukasini qidirib yordam so'rab murojaat qilgan tinglovchi murojaati hamda erkin mikrofon eshitirishi o'rin olgan.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Turkmaniston hukumati bu yil haj ziyoratini bekor qildi. Hukumat fikricha mamlakat ichidagi qadamjolarga ziyorat hajning o'rnini bosa oladi. Ziyorat marshrutida mamlakatdagi 40 dan ziyod ziyoratgoh bor. Ular orasida Mo'g'ul istilochilariga qarshi kurashda shahid bo'lgan Shayx Najmiddin Kubro maqbarasi ham, Zardo'shtilik davridan qolgan Mang'ush qadamjosi ham bor.
Qurbon hayiti munosabati bilan mamlakat ichida uyushtirilayotgan ziyorat Doshqovuz viloyatidagi qadamjolarni ko'zdan kechirish bilan boshlandi. Doshqovuz aeroportida mehmonlar zo'r quvonch bilan an'anaviy non tuz bilan kutib olindi, deyiladi Turkmaniston davlat axborot agentligining xabarida. Ziyoratchilar avtobuslarga o'tirib, Qo'xna Urganch shahrini Mo'g'ul istilochilaridan himoya qilib shahid bo'lgan Shayx Najmiddin Kubro va uning 360 muridi maqbarasiga yo'l oldilar. Doshqovuz viloyatida ular yana Oshiq Oydin Pir, Muhammad Zamaxshari, Bilol Bobo kabi ziyoratgohlarga borishi aytilmoqda. Ziyorat qilinadigan jami 40 dan ziyod qadamjo orasida Zardo'shtilik davridan qolgan Mang'ush obidasi ham bor. Bu qadamjolar asrlar davomida ziyorat qilinadi. Ular turkman xalqining mardligi va jasurligi, uning ozodlik va bunyodkorlik g'oyalariga sodiqligi timsollaridir, deyiladi Turkmaniston davlat axborot agentligi xabarida. Agentlik tomonidan tarqatilgan press-relizda sayohat marshrutiga alohida e'tibor qaratilgan. Ziyorat marshruti Amudaryoga qurilgan yangi temir yo'l ko'prigi orqali o'tadi. Mintaqadagi eng yirik bu inshoot joriy yilning sentyabrida foydalanishga topshirildi, deyiladi press-relizda. Turkmanistondan olingan rasmiy axborotni o'qishda davom etamiz. Ziyoratchilar uylariga qaytgach, o'z oilalari va yaqinlari davrasida bayramni nishonlaydilar va shubhasiz qalblarida abadiy qoladigan ushbu ziyorat xotiralari bilan o'rtoqlashadilar, deyiladi xabarda. Bu yil Turkmaniston hukumati dindorlarning cho'chqa grippiga chalinishining oldini olish maqsadida muqaddas Makka Madinaga haj ziyoratini bekor qilishga qaror qildi. Biroq haj o'rniga uyushtirib berilayotgan sayohat bundan-da ko'ra ko'proq bahs-u munozaralarga sabab bo'lmoqda. Ashxobodlik yozuvchi Aman Murad Bugayev hajni boshqacha ziyoratga almashtirish hatto dindor bo'lmagan odamlar uchun ham g'alati ko'rinishini aytadi.
Umuman bir qarashilmadiq yog'dayda men bir din narazimda umuman aslida bir dinsizimdan men xudoyimdan yani dinimda islom dinini ulug' hurmatim bo'lgan yo'ni
bu kutilmagan hodisa bo'ldi. Men o'zimni juda dindor odam deb hisoblayman. Ammo haj ziyoratini mamlakat ichidagi maqbaralar va qadimiy yodgorliklarni aylanmoq bilan almashtirish deganiga tushuna olmayapman. Bizda hamma narsa yopiq bo'lgani uchun bundan qanday maqsad ko'zlanganiga aqlim yetmayapti, dedi turkman yozuvchisi. Turkmanistonda hafta kunlari yil oylari nomlarini o'zgartirgan, mamlakatda pensiyalarni bekor qilgan, barcha hamshiralarni ishdan haydatgan, tilatish qo'yishni taqiqlagan, haydovchilik guvohnomasini olish uchun ruxnoma bo'yicha imtihonni joriy etgan, mashinalarda radio eshitishni man qilgan va yana son-sanoqsiz bema'ni ishlarni qilgan prezident marhum Safar Murod Niyozov edi. 2007-yildan buyon prezidentlik kursisiga o'tirgan Qurbonquli Berdimuhamedov Turkmanboshi joriy etgan ayrim bema'ni qarorlarni bekor qildi. Ammo yaqindan boshlab uning o'zining ham ba'zi komplekslari fosh bo'la boshladi. Bir necha oy oldin Turkmaniston hukumati turkman yoshlarining xorijda o'qishlarini taqiqladi. Endi esa cho'chqa grippi vaji bilan dindorlar mamlakat tashqarisiga chiqarilmayotir. Turkman muxolifatchisi Xolmurod Suyunovga ko'ra, hukumatning bunday siyosati o'zgacha fikrlovchilarning paydo bo'lishiga qarshi yo'naltirilgan.
Xalq mira yiqildi. Anamı bu insan xalq dinle. Endi şuun kuun bir yaka anamalı olam Allah tağala yadı dinlik durda xalq.
Turkman xalqı hozirgi kunda faqat bitta narsaga u ham bo'lsa xudoga ishonayapti. Agarda davlat ichida dindorlar soni ko'paysa, ular hukumat qarashidan o'zgacha fikrlarini bildirishi mumkin. Bundan qo'rqadigan hukumat odamlarning hajga borishini ham man qildi, dedi Qo'g'undagi turkman muxolifatchisi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Tojikiston prezidenti Imomali Rahmon fuqarolarga aksiya sotish yo'li bilan Markaziy Osiyoda yagona bo'lish aytilayotgan yirik gidroinshootni qurmoqchi. 16 noyabr kuni navbatdagi hukumat yig'ilishida Tojikiston prezidenti tegishli idora va vazirliklar rahbarlariga Rog'ungi aksiyalarini tez fursatda sotuvga chiqarish borasida topshiriq berdi.
16 noyabr kuni hukumat vakillari, prezident ijroiya devoni hamda bir qator vazirliklar rahbarlari qatnashgan navbatdagi yig'ilishda gapirgan Tojikiston prezidenti Imomali Rahmon mamlakatimizning porloq kelajagi rog'unga bog'liq. Buni anglab yetgan har bir fuqaro uning qurilishi uchun albatta o'z ulushini qo'shadi deya ishonch bildirdi. Tojikiston prezidenti matbuot xizmatidan olingan ma'lumotlarga ko'ra, davlat rahbari topshirig'iga binoan Rog'un aksiyasi 2010-yil boshida sotuvga chiqarilishi lozim. Rog'un aksiyasiga doir savollar yuzasidan Tojikiston Moliya vazirligining qimmatbaho qog'ozlar bo'yicha agentligiga murojaat etdik. Mazkur idora raisi o'rinbosari Jamshid Shermatovning ma'lum qilishicha, mamlakat moliya va adliya vazirliklari prezident topshirig'i bo'yicha bugundan ishga kirishgan.
Farolishi samiyahoi jamiyat va mexanizmi pansada samiyahoi jamiyatomi Rog'un xalq fasl.
Ayni paytda vazirligimiz mutaxassislari tomonidan Rog'un iqtisodiyotlik jamiyati aksiyalarini chiqarish va ularni realizatsiya qilish mexanizmlari ishlanmoqda, deya bildirdi Moliya vazirligi rasmiysi. Rog'un aksiyalari sotuvda erkin derekan vazirlik rasmiysi, aksiyalar miqdori, narxi va qayerda chop etilishi hamda aksiya xaridorlariga beriladigan imtiyozlar hozircha noma'lumligini bildirdi. Sobiq ittifoq davrida loyihalashtirilgan Rog'un GESi qurilishi o'tgan asrning 90-yillari boshida ittifoq tarqab ketganidan so'ng to'xtab qolgan edi. GESning 1988-yilda qurilgan to'g'oni yillar o'tishi bilan surunkali sellar tufayli yemirilib ketdi. So'nggi 15 yil davomida Rossiya Rog'unga katta sarmoya yotqizish va'dasini berib keldi. Nihoyat 2004-yil Tojikiston hukumati bilan Rossiyaning Rusal shirkati o'rtasida Rog'un GESini qurish bo'yicha ikki tomonlama shartnoma imzolandi. Ammo ko'p o'tmay Rusal rahbari Oleg Deripaskaning Toshkentda prezident Islom Karimov bilan uchrashgani va Karimovning Rog'un to'g'oni balandligini 280 metrdan oshirmaslik talabini qo'ygani haqida xabarlar paydo bo'ldi. Rusalning Rog'un GESi to'g'onini bosqichma-bosqich qurish va uning balandligini 280 metrdan oshirmaslik rejalardan qoniqmagan Tojikiston tomoni 2007-yilda shartnomani bir tomonlama bekor qilib, Rusalni mamlakatdan chiqarib yubordi. 2008-yil boshida Tojikiston ilk bor Rog'unni o'z kuchi bilan qurish rejasini e'lon qildi. Mintaqa mamlakatlardan O'zbekiston va Qozog'iston shu yil dekabr so'ngiga qadar Markaziy Osiyo yagona energiya tizimidan ajralib chiqishga qaror qilgandan so'ng Tojikiston hukumati qay yo'sin bo'lmasin Rog'unni tezroq qurish va elektr energiyasiga oid qo'shnilar qaramligidan qutulish yo'llarini ishga solishga kirishdi. Tojikiston prezidentining Rog'un aksiyasini chop qilish va uni tezroq sotuvga chiqarish borasidagi topshirig'i kuzatuvchilarga ko'ra 1941-45 yillardagi hamma narsa front uchun, hamma narsa Stalin uchun shiorini esga soladi. Xo'sh, tojikistonliklar bor yo'g'ini Rog'un uchun sarflashga hozirmilar?
Talab qardan yoki chashmi umid do'stdan az ma'oshi roznomanigor yaguna xandovar ast.
75% qashoqlikda kun kechirayotgan aholidan Rog'un qurilishiga o'z ulushini qo'shishni talab qilish bu insofdan emas, o'rtoqlar. Xususan jurnalistlarni bu inshoot qurilishi uchun da'vat qilish bir kulgili holdir. Masalan, mening redaksiyamda faoliyat qilayotgan jurnalistlar maoshi ularning bola chaqasi bilan yaxshi kun kechirishiga yetmaydi. Yana qaysi yuz bilan ularning ish haqqini Rog'un uchun ushlab qolish mumkin? Deydi Faraj mustaqil ro'znomasi bosh muharriri Xurshid Atovulla. Xurshid Atovulla Tojikiston hukumati Sanktoda bir GESi qurilishida ham bunday tajribani bir marta ishga solgani va aholiga sotilgan aksiya tushumi turli doiralar tomonidan o'zlashtirilgandan so'ng hukumatga ishonch yo'qolganini aytadi. Bu fikrni mavzu yuzasidan suhbatlashganimiz ko'pchilik tojikistonliklar quvvatlashdi. Biroq mustaqil tahlilchi Nomajon Fahrijinov esa Rog'un GESi aksiyasi ko'ngilli ekani aytilsa-da, turli mexanizmlar bilan aksiya majburan aholiga sotiladi degan ishonchda.
Endi ishonmasa aytamanki, bizga boshqa yo'l tutish yo'llarimiz ko'p-ku. Qanday idoralarda asosan ishlayotganlar ishlaymiz-da, shuning uchun kim oylik oladi? Yoki bo'lsa mana masalan biror joyga borib bir ish bilan murojaat qilsa, Rog'unga pul o'tkazingmi? Yo'q desa, bor o'tkazibdi, undan keyin kutayimiz ko'rsatsa, undan keyin biz ishini to'g'ri beramiz. Degan yo'l bilan pul undirish mumkin. Bu imkoniyatlari keng bu murojaatdir. Mana shunaqa yo'llari bor.
Deydi mustaqil tahlilchi. Ozodlik radiosi Dushanbedan Gulnora Ravshan.
Ozodlik to'lqinlarida siz endi esa dasturimizni xalqaro mavzu bilan davom ettiramiz. 17 noyabr kuni Chexiya va Slovakiyada Baxmal inqilobining 20 yilligi nishonlandi. Berlin devorining qulashi bilan birin-ketin yuzaga chiqqan bu inqilob Yevropada kommunistik diktaturaning qulashini boshlab berdi.
17 noyabr kuni Berlin devori qulagandan 2 hafta o'tib, Charles universitetining aksar fakultetlari joylashgan Praganing Albertov rayonida devor qulashidan imtihonlangan talabalarning rasman ro'yxat berilgan norozilik namoyishi boshlandi. Ko'p o'tmay soni bir necha ming, ayrim taxminlarga ko'ra 15 mingga yetgan talabalar Praga qoq markazi Vatslav maydoniga qarab yurish boshlaydi. Bu yurishga to'sqinlik qilgan politsiya bilan to'qnashuv yuzaga chiqadi, yuzlab talabalar kaltaklanadi. Chexoslovakiya maxfiy xizmati odamlarni qo'rqitish uchun atayin talabalardan birining o'ldirilgani haqida mishmish tarqatadi. Ammo bu mishmish rejim kutganiga ters natija beradi va talabaning o'limi haqidagi xabardan qattiq g'azablangan xalq Praga markaziga oqib kela boshlaydi. 17-noyabr kungi talabalar namoyishi shu tarzda 100 minglab chexoslovakiyaliklarning 12 kunlik norozilik namoyishini boshlab beradi. Xarchiya 77 fuqarolik tashabbusi asoschilari birinchi galda dissident dramaturg Vatslav Havel va boshqa chexoslovak muxolifatchilari mazkur namoyishlarni boshqarishni o'z zimmasiga oladi. 27-noyabr kuni Chexoslovakiya bo'ylab namoyishchilarni qo'llash maqsadida 2 soatlik umummilliy ish tashlash bo'lib o'tadi. 28-noyabr kuni Chexoslovakiyada kommunistlar hokimiyatdan voz kechganini e'lon qiladi va 5-dekabr kuni muvaqqat hukumat tashkil etiladi. 29-dekabrga kelib esa aksariyati hamon ashaddiy kommunistlar tashkil etuvchi parlament Vatslav Havelni mamlakat prezidenti etib saylaydi. Bu voqealardan 20 yil o'tib Vatslav Havel 17-noyabr kungi talabalar yurishi xalq isyoniga turtki bo'lgani, kommunistik istibdoddan sabr kosasi to'lgan xalq ertami kechmi bunday ulkan o'zgarish qilishga pishib yetilganini aytadi.
Ne mohli predvidat, jak to dopadne, a že to bude ta koule, která dá do pohybu lavinu. Samozřejmě jsme to nevěděli ani my, jak si myslím tím, ty chartisty, disidenty a podobně.
O'shanda talabalar o'z noroziliklarining qayga eltishi va bir tutam qor dumalashning qor ko'chishiga olib kelishini tasavvur ham qilganlari yo'q edi. Albatta, biz ham bu voqealarning shunday tugashini oldindan ko'ra olganimiz yo'q edi. Biz, der ekanman, men 77-larni, dissidentlarni nazarda tutyapman. Ammo ayni paytda avval ham ko'p gapirganim kabi, bu qor ko'chishining qachondir boshlanishi aniq edi. Hech kim bu ko'chishning aynan qachon va qanday bo'lishini bilmas edi. Zotan biz folbin emas edik. Ammo bu voqealarning ertami kechmi bo'lishiga shubha yo'q edi, dedi Baxmal inqilobi arafasida ozodlik muxbirlari bilan suhbatlashgan sobiq prezident Vatslav Havel. 1989-yil boshida qamoqdan chiqqan dissident ijodkorning yil oxiriga borib Chexoslovakiyaning keyingi 40 yillik tarixida ilk bor saylangan prezidentiga aylanishi, aniqrog'i xalqning o'z fikri va talabini ko'chalarga chiqib tinch va uyushgan holda aytay boshlagani butun kommunistik blok hududlarida xalq isyonlari va o'zgarishlar faslini boshlab berdi. 1991-yilga kelib SSR deb nomlangan qudratli davlatning tarix qatlariga kirgani ham tarixchilar fikricha ayni jarayonlarning mantiqiy davomidir. Baxmal inqilobidan 20 yil o'tib Pragada bu tarixiy sana xotirlanar ekan, aksar kuzatuvchilar mamlakatda bayram ruhining yo'qligini qayd etmoqdalar. Demokratik kapitalizm boylar va kambag'allar orasidagi jarlikni kuchaytirdi. Ko'p partiyaviy demokratiya ham xalq umidlarini oqlamadi, deyishmoqda bu jarayonning qorong'u jihatlarini bo'rttirayotgan kuzatuvchilar. Ammo 1993-yili tinch yo'l bilan Chexoslovakiya va Slovakiyaga bo'linib ketgan ikki davlat fuqarolarining aksari, ayniqsa yoshlari, bugungi imkonlarni bundan 20 yil oldingisi bilan qiyoslashga o'rin ham yo'qligini aytishmoqda.
Hurmatli tinglovchi, bundan buyon Ozodlik radiosining o'zbek tilidagi eshitirishlarini har kuni Toshkent vaqti bilan ertalab soat 7 dan 9 gacha qisqa to'lqin 25 metr 12025 kHz, 19 metr 15590 kHz'larda. Oqshom soat 19 dan 20 gacha qisqa to'lqin 31 metr 9595 kHz, 25 metr 11715 kHz, 25 metr 12025 kHz'larda. Oqshom soat 20 dan 20:30 gacha o'rta to'lqin 864 kHz'da. Oqshom soat 21 dan 22 gacha qisqa to'lqin 41 metr 7550 kHz, 31 metr 9625 kHz, 31 metr 9760 kHz'larda tinglashingiz mumkin. Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri. Mening akam Aziz Yusupov Janubiy Koreyaga ishlagani ketganiga 8 yil bo'ldi. 3 yildan buyon undan dom darak yo'q. Uni topishda yordam beringlar. Toshkentlik Sariya Ibrohimovaning Ozodlik radiosiga yo'llagan maktubida shunday deyilgan. Sayyohlik vizasi bilan Koreyaga borib qolib ketgan o'zbekistonliklarda faqat bugun emas, ma'lum bo'lishicha rasmiy ish vizasi ola olmagan va Koreyada bugun rasmiy qaytsiz ishlab yurgan o'zbekistonliklar ko'pchilikni tashkil etadi. Sadriddin so'roqladi yo'qolgan odamni Koreyadagi mehnat muhojirlaridan.
Toshkent shahrining Qo'yliq mavzesida yashagan 53 yoshli Aziz Yusupov 2001-yilda sayyohlik vizasi bilan Janubiy Koreyaga borib, O'zbekistonga qaytib kelmagan. Uning opasi Sariya Ibrohimovaning aytishicha, Aziz 6 yil davomida o'sha yerda ishlab oilasiga pul jo'natib turgan, lekin so'nggi 3 yilda undan biror bir xabar bo'lmadi.
Yetti ishlamoqchi edi, birozgina pul topmoqchi edi oilasi uchun.
Tirikchilik uchun.
Ammo ketdi, iloji bo'lmadi, bir keyin shunaqa qilib ketuvdi. Turistik bo'ldi. Mana oxirgi marta men bu qanaqadir surishtirdim-da, Tandemon degan shahar bor ekan shekilli Koreyada. O'sha yerda ishlagan ekan vroji bu.
Nima ish qilgan ekan?
Unisini bilmayman. O'sha eng birinchi ketganida qanaqadir zavoddami ishlagan bo'libdi. Keyin mana shu qanaqadir sertifikat bor ekan, o'sha yerdan yashab yuribdi deb eshitdim. Surishtirishda keyin vroji yo'q.
Sariya aytgan Tandemon degan mavze Seul shahrida joylashgan. Koreyadagi mehnat muhojirlarining aytishlaricha, Tandemon o'zbekistonliklar gavjum yashaydi degan joy. O'zini toshkentlik g'arib deb tanishtirgan suhbatdoshimiz ham bundan 11 yil avval sayyohlik vizasi bilan Koreyaga kelib qolib ketganlardan. Uning taxminlariga ko'ra, Aziz Yusupov mana bu sabablar vajidan o'zi haqida xabar bermayotgan bo'lishi mumkin.
Bir xil bolalar qarzlashib ketadi yoki bo'tdan parg'otda Yaponiyaga chiqib ketadir. Yaponiyada kattaroq pul topsa bo'ladi. Yoki qarz ayolning uydan olgan. Qarzda u qarzni xotini misol didirmaydi. Bizan o'rusda qanaqa bo'ladi? Oldin aytishardi, o'rusga ana ota-onam didirmaydi. Xuddi shunaqa bo'ladi. Yo qarzga uydan olgan, yo kim bitta tarafi yoki bu narsa bo'lsa yomon aqidan xudo asrasin. Tiliga ehtiyot bo'lmasa, begona bitta yaqinda bitta savdogar o'ldirib tashlab yubordi suvga 3 bo'lak qilib. Bitta Samarqandlikni bir 17 bo'lagi bo'lib bolalar tashib yuborishdi o'zimizni o'zbek bolalar.
Koreyadagi yana bir mehnat muhojiri Rustamjon Aziz bilan biror bir korxol ro'y berganiga ishonmaydi. Uning aytishicha, Koreyada odam ishsiz yo'qolishi mumkin emas.
Koreyada biron palokat bunaqa nima bo'lsa, tez xabar chiqadi. O'zbeklar O'zbekistondan odam ko'p. Nimaga ko'p? Har joyda odam bor, to'pladi bunaqa nimasi yo'q. Endi u odamni o'zidan telefon qilmaslik xati nima boshqa qilmaslik o'zidan.
Deydi Rustamjon. Uning aytishicha, hozir Koreyada g'ayriqonuniy ishlab yurgan o'zbekistonliklar juda ko'p.
Ammo Samarqanddan bir kishini ko'rdik. Bir yilmi 12 yil bo'ldi deb shunaqa
degandi. U ham turistik viza bilan kelib qolib ketganmi?
Ha, shunaqa qilgan.
Masalan, qolib ketib qanday yashaydi ular? Masalan, viza oladimi yoki yalgi qochib yurib yashaydi?
Ha, shunaqa qochib yurishadi.
Umuman shu nelegallar ko'pmi shu Koreyada, masalan O'zbekistondan borgan?
Ko'p, bor. Tirikchilik qilib ishlaydi, pul topib 3-4 so'm bolacha qizni ham boqayapti ishlaydi. Endi o'zimizda ish yo'q-ku. Nelegal topayotgan pulni topolmaydi o'zimizga.
Biroq toshkentlik g'arib bu fikrlarga qo'shilmaydi. Uning aytishicha, bu yerda ham korrupsiya chuqur ildiz otgan. Mehnat muhojiri muhojirlik xizmati xodimlari bilan kelishib, yillar davomida rasmiy qaytdan o'tmasdan ishlab yurishi mumkin.
Koreya korrupsiyalashgan davlat. Immigratsiyaga men o'zim misol necha marta tushgan bo'lsam, qo'liga men politsiya olib kirib qo'yadi. Mashinada bir ikki ona avariya bo'lib boshqa. Qo'liga 5 million bering, qarz qo'liga.
Deydi toshkentlik g'arib. Uning fikricha, Aziz Yusupov haqida biror bir ma'lumot olish uchun rasmiy idoralarga murojaat qilishdan foyda yo'q, chunki uning nomi hech qayerda qayd etilmagan. Yagona umid Koreyada Ozodlik radiosini eshitadigan va uning internet saytini o'qiydigan mehnat muhojirlaridan. Aziz Yusupovning opasi Sariya Ibrohimova ham ana shu ilinj bilan Koreyadagi o'zbekistonliklarga murojaat qiladi.
Hurmatli o'zbekistonlik birodarlar, akalarim, iltimoslardan iloji bo'lsa mani ukamni topishga yordam bersanglar. Familiyasi Yusupov Aziz Azimovich. 1956 yilda tug'ilgan. Toshkent shahrida Massiv qurug'i ortida yashagan. Koreyaga 2001 yilda ketib, mana 3 yildan beri dom daraksiz. Iloji bo'lsa yordam bersanglar qidirishga. Juda minnatdor bo'lardim. Juda ham intiqlik bilan kutayapman. Oila a'zolari ham, bizga ham birorta xabar bo'lsa juda ham xursand bo'lardik. Rahmat.
Agar siz ham, hurmatli tinglovchi, Aziz Yusupov haqida biror bir ma'lumotga ega bo'lsangiz, Ozodlikning erkin mikrofoniga qo'ng'iroq qilib yoki SMS yozib xabar berishingizni so'raymiz. Uni yaqinlari kutishyapti.
Ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. +420 602 612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling. +420 602 612 713. Erkin mikrofon eshitirishi navbatdagi soni. Ilk qahramoni Marg'ilonlik Hakimjon aka. U ozodlikning jamiyat va qonun eshitirishda tilga olingan o'rta hollar sinfi haqida fikr bildira turib, o'ta kambag'allik insonlarni dindan uzoqlashtiradi degan xulosani tilga oldi.
O'rta hol odamlar, shahar odamlari dinga ko'proq berilgan, deyapti haqiqatda to'g'ri eshitirishlaringda. Hatto juda kambag'al bo'lsa, din xayoliga kelmaydi. Tirishlikdan ovora bo'ladi. O'sha bitta odam gapirdi, otlari esimda yo'q, to'g'ri gapirdi. Dindan yaqinlashmasin deb otamiz kambag'al qilishga urinayaptimikan degan xayolga bordim-da, sal bo'lib qolsa dinga yopishib qolishmasin deb qasddan kambag'allikka mahkum qilyaptimikan odamlar degan xayolga boravdim. Ularda kambag'allik bo'lgani uchun dinga e'tibor berilmayapti deb gapirdilar-da. Shu gap to'g'ri. Ortiqcha kambag'allar dinga berilmaydi, faqat tirishlikdan ovora.
Siz fikringizcha qanaqa? O'zbekistonda o'rta hollar ko'pmi? Mana siz yashab turgan joyda Marg'ilonda. Yo kambag'allar ko'pmi? Qanday tasniflagan bo'lardingiz siz o'zingiz?
Kambag'allar ko'p. O'rta hollar o'z kambag'allar juda ko'p. Hali ro'zg'orni terayotganlar, serob, Rossiyaga bizdan ham ketganlar juda ko'p. Ish izlab.
Qanday oilalarni kambag'al oilalar deb hisoblaysiz? Qandaylarini o'rta hol deb?
Qorni to'q yursa, shu o'rta hol deb o'ylayman. Agar uyga mehmon kelsa, yaxshi tuzatib olsa, bolalarini issiq kiyintirsa, shu o'rta hol deb o'ylayman menimcha.
Unda kambag'al oilalarda shuni ham imkoni yo'qmi?
Kambag'allar endi bizda nolda qanaq boshlar uchun deb bir tomondan kechgacha hozir kampir xotinlar oldiga yemasin deb olib bitta toparmikinman deb o'tirishadi sovuqlarda. Umuman ish yo'qlari borda, minglab odamlar madkor bozorda, hatto xotinlar ham o'tirishadida. Endi ularga ham har kuni ish ko'rmaydi. 100 metrlargacha cho'zilib to'planib turishadi. Atlas firma degan joylar bordi, kombinat bordi, ming minglab odam ishlardi, ishxonalar yo'qolib ketyapti. Ishxona ochib odamlar ham o'zidan o'zi bekitib yuboryapti, soliqini ko'tara olmaydi, bekilib ketyapti mayda korxonalar ham. Men shopirlik qilardim, qilmay qo'ydim. Yani, nalovlarni oshirib yubordi, litsenziya olish kerak, falon menga kunlik to'lov deydi, falon menga har kuni hali dejurslarga chiqasan bepulga bir sotkalab to'lamaydi pul.
Dejurga qo'yadi deganingiz qanaqa dejurga qo'yish u nima edi u?
Ha, melisaxonaga navbat bilan dejurslarga qo'yadi, kechqurun soat 5 dan ertalabki soat 8 gacha turishadi. Xohlagan tomoniga olib boradi, haq to'lamaydi odam. Agar turmasa 15 mingdan pul berish kerak melisalarga. Yana bo'pti ketaveringiz deb javob berib yuboradi, pulni olishib olib. Agar turmasa yo'lda yurgizmaydi-da.
Marg'ilonlik haydovchi Hakimjon akaning fikr mulohazalari edi. Ozodlik to'lqinlarida erkin mikrofon eshitirishni tinglayapsiz. Navbatdagi suhbatdoshimiz esa qo'qonlik tinglovchilarimizdan biri. U Dog'istonda tug'ilgan, vatanasida arabiy imloda Qur'on oyatlari va hadislar bitilgan yozuvlar paydo bo'layotgan Ali ismli bolakayning taqdirini kuzatayotganini aytar ekan, musulmonlar bu voqeaga e'tibor berish kerak mazmunidagi fikrini bildirishni istadi.
Ali balacha to'g'risida, Ali to'g'risida. Juda Ali bir e'tiborli narsada bu-da. Endi buni bunchalik darajada e'tiborsiz tashab qo'yishlik juda katta xato qilyapti-da odamlarchi. Eshitgan, ko'rgan odamlar agar unga boshqacha baho berib, boshqa qilib nima qiladigan bo'lsa, islomni o'sha hamma dinlarda qanga qilib qabul qilmaslik kerak-da. O'zi aslida masalan mana shu xristianlikni ham, yudizm ham boshqa bundan boshqa hamma dinlarni endi hali buddistlar hali misol molga sig'inuvchilar bilan kirmaydi-yu o'sha ilohiy dinlarni nimasi asli nimasi bittada manbai demoqchimanki ular o'zgartirilib hozir boshqacha tusga kirib tus berib anaqangi nima qilingani lekin o'shalar bilan bitta nimaga qo'ymaslik kerak islomni-da. Shuning uchun aynan mana shu narsalar kelyapti hozir Alloh tomonidan. Mana masalan birorta xristianlarni nimasida yoki yudiyada boshqa birorta shunaqangi ilohiy dinlarda shunaqangi deydi alomatlar kelgan yo'q-da. Mo'jiza oxtaraman deydigan bo'lsa har bitta narsada nima bor-u, lekin yana ham mehribonligi uchun Alloh bizga o'shanaqangi nimalarni ko'rsatib qo'yyapti. Bu bilan hammaga men ana qilmoqchimanki, odamlar dinga e'tibor berib, boshqatdan bir o'ylab ko'rsa, shu islom ta'limotlari haqida bir deb bosh qotirib anaqangi qilib ko'rsa, bir islom tarixini yaxshilab o'rganib ko'rsa, payg'ambarimizni shu fikrim.
Endigi suhbatdoshimiz esa Norvegiyadan sim qoqqan Ulug'bek Bakirovdir. U bu davlatdan boshpana topgan andijonlik qochqinlardan biri. U ham ozodlik to'lqinlari orqali kuni kecha berilgan eshitirish Toshkentning Amir Temur xiyobonidagi azim chinorlarning kesilishiga munosabat bildirdi.
Ming afsuslar, kechasidan uxlay olmay chiqishibdim. Shu daraxt tusqa yerdagi daraxtlarni kesib tashladi. U yerda ham ancha yaxshi yomon kunlarimiz o'tgan edi. Judayam bir og'ir xabar bo'ldi. Undan keyin mana saytlar kuzatganimda yana uzun yo'lni aytdi. Mana Galima Buxarbayevani nimasida bunga juda yaxshi termin beribdi, vandalizm deb. Yodimga keldi, bundan yanglishmasam shu 6 yil 7 yil avvalmi, mana Andijon viloyatida ham shunaqa voqea bo'lgan edi. Jala hududi, Oxun Boboyev shahar shu markazi, shu yerda ham juda katta-katta archa daraxtlar, chinorlarni kesib tashlaganda 100 yil avvalgi paytlarda o'rnatilgan daraxtlar. Uni ham maqsad shu yo'l quramiz, yo'l nima qilib biz rahbarlarga shu yo'lni vasvasasidan tepib qo'yganmi deyman. Bizni umuman olib qaraganda jala hududida unaqa yo'lga katta ehtiyoj yo'q edi o'zi. Aslini olib qaraganda bir katta bir joy emas, u yerga mashinalar sig'mayotgan. Toshkentdagi skverda kesilgani ham shu jala hududidagi voqealar ham bu ham mana shu dahshatli odamga juda yomon ta'sir qiladigan voqealardan biri. Bu yana boshqa yillarda bo'layotgan bo'lsa ham ajab emas.
Shu bilan tongi dastur o'z nihoyasiga yetdi. Uni Pragadagi studiyadan men Nodira taqdim qildim. Yana shu to'lqinlarda uchrashguncha xayr, omon bo'ling, xayrli kun.